za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Ja sam Petar Klajić i danas pričam o bezbednosti na internetu. Naša bezbednost ili bezbednost naših podataka na internetu nešto je o čemu premalo razmišljamo. Komplikovani uslovi korišćenja za većinu nerazumljive vrste cyber pretnji samo nas odbijaju od toga da promišljamo šta se sve dešava sa tim stvarima koje na internetu ostavljamo iza sebe. A ostavljamo i više nego dovoljno da svaka kompanija koja želi da nam nešto proda ili interesna grupa koja želi da nas uputi na svoju vodenicu, to mogu da čine vrlo precizno, potpirujući naša interesovanja. Krađa identiteta tek je jedan od problema interneta, a naročito društvenih mreža. Dok klikćemo unaokolo, izlažemo se riziku da naš računar neko iskoristi za traženje kriptovaluta, da nam pokupe najosjetljivije podatke, među kojima su i oni putevi do bankovnih računa, da nam zarobe baze podataka i traže otkupninu za njih, da nam ubace široku lepezu virusa itd. No to su problemi pojedinaca. Internet, ponašanje velikih kompanija na njemu, pretraživača kao što su Google ili društvenih mreža poput Facebooka sa jedne, vlada pojedinih država sa druge strane i hakerskih grupa sa treće, čini nas statističkim uzorkom u marketinškom smislu i ništa više od toga. Algoritmima koji nam plasiraju sadržaj, naša pažnja se uvek usmerava tamo gde oni žele, a ne gde nam je namera bila da odemo, ako smo uopšte tu nameru i stigli da izvajamo od silnih podataka kojima smo zasuti. Pričat ćemo danas o tome gdje završavaju naši podaci, kako je moguće da se koriste, na koje načine možemo biti žrtve raznih prevara, ali i sa koje strane najveća opasnost preti danas. Naše gošće su internet bezbednjakinja Jelena Jovanović i profesorica sa katedre za žurnalistiku u Novom Sadu Jelena Kleut. No pre svega toga da poslušamo jednu pesmu.
Into the water, sink into it, rise above it.
Protiv.
Pričamo o bezbednosti podataka na internetu i o najvećim problemima sa kojima se suočavamo danas. Internet bezbednjakinja Jelena Jovanović za Radio kaže da postoje dva globalna problema sa internetom od kako je on ustanovljen i da se njima nizbliza ne radi dovoljno. Poslušat ćemo šta ona ima da kaže na ovu temu. Kada je internet bezbednost u pitanju, koje nas zamke najčešće očekuju i u kakve zamke najčešće upadamo?
Pa, od kad postoji internet, postoje dve neke pretnje koje su tu sve vreme i nisu uklonjene. U zavisnosti od kapaciteta koje države imaju, one se delimično mogu ukloniti. Prva pretnja je integritet informacija i to je uključeno svo širenje pogrešnih informacija, dezinformacija, uključivanje posteta u širenje pogrešnih informacija, što je u nekim zemljama zapadne Evrope, uključujući Britaniju, prepoznato kao deo koji spada zapravo pod nacionalni cyber i bezbednost centar. Znači, oni se time zapravo bave, postoje države koje se time bave, jer su to informacije koje su sračunate da omalovaže svaki progres, počeo od vakcina. Znači, imamo tu priču koja ide iz Amerike i negde iz Nemačke, ispituje se, kompromituje se, ispituje se validnost maski, zaštita, preporuka tog centra sa epidemiolozima. Sve je to jedan deo jedne kampanje koju druge države kako tako rešavaju. Druga stvar je botnet koji je takođe prepoznat kao nešto loše, koji se ovdje koristi onako, znači onako, kao šlag na tortu i koji zapravo kompromituje vrednosti poput, ne znam, nasilja u porodici, da li je potrebno ili nije potrebno. Znači sad tu imamo jednu situaciju koja je duboko politička kod nas, potpuno bespotrebno. Druge stvari su, pored integriteta informacije su, je kontrola informacija. Kontrola informacije se sada preselila, mislim, negde više od 80% firmi drži sve svoje stvari na cloudu. Tako da je kontrola informacije zapravo više na tim nekim velikim data centrima kao što su Google, kao što je Amazon, kao što su privatni data centri. I tu imamo, tu možemo na mesečnom nivou da vidimo zaista velike, velike upade u privatnost podataka. Prave kompanije izađu sa tim, kompanije tipa Fujitsu, Hewlett Packard, Merger, znači svi oni kažu, pa dobro, kao došlo je do upada u podatke, ali mi ne vidimo nikakav finansijski efekat od toga. Znači, nije se ništa loše desilo. Nije, a proći će određeno vrijeme da se ti podaci zloupotrebe, da se ugradi u krađe identitete, da se vidi zapravo finansijski efekat na sve to. To je negdje neka globalna priča koja tu postoji od početka interneta.
No, ali, na koji način se zloupotrebljavaju ti podaci koji se na takav način uzimaju?
To je bukvalno zavisi od mašte kriminalca. Znači, na bilo koji mogući način. Te grupe koje provaljuju data centre online, uglavnom imaju neki cilj. Vrlo često i nemaju, ali uglavnom imaju neki cilj i vrlo targetirano idu na podatke kompanija. Nekada su to kompanije koje imaju veliki broj podataka o korisnicima elektronskih usluga, na primjer aplikacije za plaćanje. Drugi put su to firme koje se bave razvojem vakcina. U ovom trenutku postoji 190 različitih subjekata koji radi na razvoju vakcina vakcine protiv koronavirusa. Od 390, ja ne znam sad tačno koliko je bilo hakovano, ali neki glavni igrači, Britanija, Amerika, Japan, jesu. Tako da ide se na to da se pokupe podaci. Šta se s tim kasnije radi, to vidimo tek u godinama koje dolaze. Znači, nekad je to industrijska špijunaža, nekada su to podaci sa kojima kriminalac prosto može da uzme pare sa bankovnog računa, što se dešavalo kad se pokupi sa aplikacije za plaćanje. Znači, svi ti propusti imaju svoje neke benefite. Ako pokupiš kartice, uzet ćeš pare, ali tako? Ako pokupiš informacije koje su industriji bitne, prodat ćeš nekoj drugoj industriji te informacije koje je to bitno. Tako da je to jedan onako brokerski posao u suštini i većina tih hakerskih grupa zapravo i nisu individualci, nego dolaze sponzorisani od strane neke države. Sad se u posle vreme jako često pominje Kina, ali Rusija sve više i s tim u vezi Rumunija. Tako da su to neke globalne pretnje, globalni scenarij je prilično mračan. Ono što je u Srbiji problem je što u nedostatku nekog osnovnog poštenja institucije ne prijavljuju nacionalnom CERT-u, nacionalnom centru za computer emergency, computer response team, ne prijavljuju kada se dogodi prodor u podatke korisnika. Tako da na nivou Srbije, mi na godišnjem nivou imamo nula pretnji. Niko nije hakovan, nikome se ništa loše nije desilo. Što se države tiče, i to je također poseban problem. Ta ista država naravno nema svoj centar za nacionalnu bezbednost, tako da se neće baviti ni antivakcinaštvom, ni ne znam, kompromitacijom tema poput nasilja i ostalih stvari. I to je neki lokalni problem. Ono što građani od čega paste stalno sve vreme su stari operativni sistemi i neupdatovani brauzeri. Sad je sve manja šansa da se dogodi da vam brauzer servira ili da vam neki sajt koji je maliciozan servira programčić algoritam koji će koristiti moć vašeg kompjutera da majnuje kriptovalute. Sve manje šansa, ali za to je prosto potrebno imati najnoviju verziju brauzera, internet prehladača, na primjer Firefox. Oni već sada u sami u sebi imaju ugrađen taj anti-crypto-jacking algoritam, tako da prepoznaju i sklanjaju sami takve sajtove, ali opet dosta ljudi je dosta, kako da kažem, ne vodi računa o tome. Negdje je to, pa mašina za rad i time se ne bave. Tako da je ta pretnja konstantna, pretnja od preuzimanja šifri na neke glupe fore, tipa neko ti gleda preko ramena, konstantna. I konstantno je to da ljudi više ne znaju kome da veruju, pogotovo na društvenim mrežama.
Širenje dezinformacija kojima se naša pažnja usmerava na pogrešnu stranu, a naši dojuče ispravni stavovi krive i odbacuju zarad koje kakvih teorija zavere, bezočnih laži i tuđih političkih agendi jesu ozbiljan problem. Naročito za zemlju sa tako krhkom demokratijom kao što je Srbija. No, Jelena kaže da smo na vratima mnogo veće sajber pretnje o koje građani premalo znaju, a može imati ozbiljne posledice po naše živote. Evo o čemu je reč. I dosta se pričalo poslednje vreme o tim algoritmima koji nas usmeravaju pre svega u komercijalnom smislu, jel da, u marketinškom smislu, ali je prava opasnost u stvari preti od toga da nam društvene mreže kreiraju stavove i kreiraju naš pogled na svet, politiku i tako dalje. Dakle, da li si se susretala ili prepoznaješ obrasce na društvenim mrežama te vrste ponašanja?
Pa ovde u Srbiji se to dosta lako prepozna, jer je prosto mala zemlja, 7 miliona ljudi nije mnogo, ali zaprepašćuje činjenica da su ti modeli podržani ili prećutno podržani, a ponekad javno od strane državne administracije. Tako da kada god vidite nešto sumnjivo, vrlo brzo ćete posle toga vidjeti nekog poslanika koji će reći da su takve stvari ok. Tako da to se opet vraćamo na one dezinformacije, širenje dezinformacija. Meni se čini da ovde u Srbiji to nije prepoznato kao opasnost. I sad je pitanje kako mi to zemlje živimo i da se širenje dezinformacije ne prepoznaje kao opasnost. Što se marketinjski strane tiče, to da Instagram sluša i da Facebook sluša i da uključuju neki audio, tako da mogu da vam se pokažu oglasi iz konverzacije koji ste imali, koju nikada niste googlali, to je već stara stvar. Ove stvari su nešto čime bi država svaka trebala da se pozabavi, isto kao što bi trebalo se pozabavi Huawei opremom. Huawei oprema u Evropi veliki problem i skandal za skandalom se ređe već. Srbija na to ostaje nekako gluva i slep. Tu se čuti, ništa se ne kaže, dosta je to onako autoritarno. Mi smo kupili i eto sad ti ljulje ga i to je to.
Govorimo o opremi za prepoznavanje za prepoznavanje lica kamerama, ali tako?
Govorimo, jeste, o opremi za tih pet Smart City, jel, Smart City Project, za tih pet gradova koji bi bili opremljeni kamerama koje prepoznaju lice, identifikuju, i također registarski tablice automobila. To je neka osnovna poruka da se time smanjuje stopa kriminala, to postoji od kad je sveta i veka, kad god se uvode kamere, neko se nada da će stopa kriminala biti manja. U praksi se pokazalo da policija ne radi bolje svoj posao zbog toga što ima kamere. Niti kriminal pada.
Da, kriminal recimo u Londonu nije smanjen ni za procenat jedan od kako su uveli kamere, a London je bonus.
Na drugi način.
Pa da.
Osvetljenjem, uređenjem zelenih površina, rešava se na drugi način, kamerama baš i ne. Ali na nivou Evropske unije doneta preporuka, jer Evropska unija ima konsultativnu funkciju, pre neke, sad ću vas lagati, možda 2 ili 3 godine, nisu rekli konkretno, nisu zabranili uvoz ili kupovinu HVI opreme, nisu toliko daleko išli, ali su rekli svaka država koja želi da nabavi tu opremu, neka uradi nekakav svoj screening, neka napravi forenzički tim, cyber eksperata, neka uradi screening i neka vidi da li joj to uopšte odgovara, da li može rizicima da upravlja u nekom srednjem i dugom roku. Mnogo država je rekao da hoćemo, Holandija recimo tokom ove naredne za poslednje 2 godine već je prebacila sa HVI na Ericsson i pre nekih 2 meseca ovog leta je britanski taj centar za nacionalnu bezbednost objavio studiju koja ima više od 100 strana gde su izlistali jednu po jednu ranjivost sistema. Ono što je dobra vest je da oni veruju da se tim rizicima može upravljati i vrlo izrčito kažu da problem sa Huawei-em nije sračunat da na nekakvu špionažu od strane države ili na nekakvu interferenciju tokom izbornih kampanja. Ali sve te ranjivosti koje su oni izlistali zapravo mogu da posluže, mogu da budu eksploatisane od strane cyberkriminalaca, no, naročito ovih sponzorisanih od strane država, da se to ipak desi. Ogroman je problem, problem je evropski i Srbija je tu u svemu tome nekako ispuštena, tako da ćemo i tu opremu dobiti i vidjet ćemo šta ćemo s tim. Građani tu zaista ne mogu ništa. Mislim, odgovornost građana je bukvalno samo na tome da održava svoj sistem kakav god dalje, da ga update-uje i da ga refreshuje i da pokušava da nekako te browsere drži maksimalno up to date.
Ok. Jelena, hvala puno na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Za i protiv.
Poem ru mjetat i handen igen. Det är nu det aldrig ett år. Mjetat i handen igen. Låt mig gå. Men släpp mig aldrig, låt mig gå. Du glömmer väl aldrig vad du sa. Jag tar en kula för dig, det var jag. För jag är krossad men jag kommer inte gråta. Blir det tårar för jag kan inte förlåta. Du går efter mig, jag kommer inte stanna. Låt mig gå. Låt mig gå. Släpp mig aldrig, låt mig gå. Jag kan inte andas, måste gå. Mitt hjärta har stannat igen. För jag är krossad men jag kommer inte gråta. Blir det tårar för jag kan inte förlåta. Du går efter mig, jag kommer inte stanna. Låt mig gå. Alla nätter, alla drömmar som var våra. Ville allting men du
Za i protiv.
Pričamo danas o bezbednosti naših podataka na internetu i važno je istaći da su društvene mreže odavno promenile igru, pa su sada like i share postali osnovne polazne tačke i najveći motivatori za naše ponašanje na internetu. U potrazi za lajkom učinit ćemo sve, objavit ćemo svaku fotografiju, otkrivati lokacije na kojima smo, kliknut ćemo na svaku besmislenu nagradnu igru, lančanu budalaštinu za koju smo tagovani. Koliko u stvari vodimo računa o svemu tome, objasnila je profesorica sa katedre za žurnalistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Jelena Kleut, pa da poslušamo i to. Jelena, po nekom tvom dosadašnjem iskustvu, kako se odnosimo prema bezbednosti na internetu, odnosno na koji način internet može da utiče na nas tako što nas usmerava na različite strane, naročito marketinški?
Mislim da je taj osjećaj koji ljudi imaju da su bezbedni u virtualnom prostoru vrlo izražen i da misle da zapravo sve ono loše što može da se desi, što su možda čuli da može da se desi, uvek dešava nekom drugom i imaju zapravo izražen osjećaj da nisu oni dovoljno bitni, da se baš njima nešto desi. I mislim da tome posebno pogoduje način na koji različite platforme i njihovi servisi tretiraju to pitanje bezbednosti. Zato da biste vi zapravo shvatili koje vam sve podešavanja trebaju, kojim se sve rizicima izlažete, to su po pravilu, morate da otvorite po 15 onih jezičaka i prozora da biste sve shvatili. Jako malo se radi na tome da se u nekim kraćim formama korisnicima pojednostavljeno saopšti kojim se potencijalnim rizicima izlažu. I to je naravno sasvim jasno zašto se dešava, zato što su zapravo to tamna vrata platformi koje oni žele da sakriju i da zakomplikuju do te mere da vi na kraju niste do kraja ni sigurni šta ste sve odebrali od opcije i različitih podešavanja kojima bi mogli da se zaštitite.
Dobro, šta se tu najčešće uzima? Dakle, idemo od krađe podataka o ličnosti, zar ne?
Tako je, postoje krađe podataka ličnosti, postoje različiti phishing ponude koje ljudi mame nekakvim besplatnim patikama ili različitim drugim stvarima. Posebno je delikatno pitanje bezbednosti dece, bezbednosti fotografija, geolokacija, različitih računa na kraju krajeva, dakle mi sada svi oni koji se opredele za onu opciju preko Facebooka da lako pristupaju različitim stvarima na internetu, oni su zapravo te svoje podatke dislocirali negde u Ameriku, to je sad spor koji Evropska unija vodi sa Facebookom, tražeći da podaci budu locirani ovde u Srbiji. Mi u Srbiji nemamo predstavnika za Facebook i razni slučajevi, prvi sad u Srbiji koji smo imali, koji se odnosi na pravo na zaborav, pokazuju da zapravo modeli da vi iz Srbije stignete do toga da neka kompanija u Americi uzme u obzir vaš zahtev da se nešto uradi, su jako komplikovani i dugotrajni.
A očekuješ li da će to, pošto Evropska unija vodi već nekoliko procesa i polako pooštrava tu politiku prema tim velikim gigantima poput Googla, Facebooka i tako dalje, očekuješ li da to može se reguliše i na takav način ili će to morati svaka država za sebe?
Mislim da smo na prelomnoj tački što se tiče rada platformi, kako zbog toga što je Evropska unija usvojila opštu direktivu o zaštiti podataka, koji će sada mnoge zemlje da već implementirale u zakonodavstvo i počele da sprovode. Sa druge strane okeana vidimo niz tenzije sada zapravo između politike i državnih institucija i privatnih kompanija, i mislim da ćemo mi sada zapravo preći jedan dugačak put u kojem će velike zemlje, dakle Nemačka, Francuska, Amerika, pokušavati na različite načine to da regulišu, a nešto manje zemlje koje su male, posebno zato što su malo tržište za te platforme, će to prosto pratiti i truditi se da uhvate neku kopču, i da će u svemu tome doći zapravo do tih pukotina koje će nastati zato što su se osnovni koncepti čemu služi novinarstvo, čemu služe mediji, čemu služi zaštita privatnosti, šta je okej reći u javnom prostoru, a šta nije, oni se ipak razlikuju od zemlje do zemlje, i plašim se da će se u tim pukotinama zapravo otvoriti niz tih kulturološko-političkih političkih pitanja. Jer ako vi uzmete recimo pravila u Nemačkoj, način na koji Nemačka implementira svoje zakonodavstvo, oni su relativno kruti, dali su zemlji jednu veliku moć da reaguje, ali je Nemačka ipak demokratska zemlja i način na koji reaguje su, da tako kažemo, primereni, iako i tu postoji niz kritika, ali su primereni. Kada biste vi te mehanizme videli kako se bi se možda implementirali u nekoj poludemokratskoj zemlji ili u nekom autoritarnijem režimu Poljske, Mađarske, Srbije, tu se onda otvara ogromni prostor da zapravo država zaigra jednu neprimerenu ulogu kontrolora internetskog prostora.
Naša sagovornica Jelena Kleut objasnila je i na koji način nas društvene mreže vozaju kroz marketinške kampanje i usmeravaju našu pažnju. Jasno, i ajde za kraj samo, nije krađa identiteta i podataka jedini problem sa kojim se suočavamo, trenutno se dosta raspravlja i o tome kuda nas društvene mreže usmeravaju marketinški, dakle koristeći naše podatke, na koji način usmeravaju našu pažnju i da li to sad već možemo da nazovemo ozbiljnom manipulacijom koja u nekom političkom smislu može biti jako opasna.
Mislim da je to sada savršeno jasno i sve više se govori o tome. Dakle, te mreže su nastale tako i čitavi sistemi su podešeni da nas što duže drže pri platformama. Dakle, one nam nude te male zaloga, jedan teoretičar Siva Vajdijana to poredi sa brzom hranom i nekim grickalicama. Tako, uzet ćete malo smokija, ali ste posle sat vremena opet gladni. Onda ćete uzeti malo čipsa, ali ste posle sat vremena opet gladni i vraćate se. Dakle, umjesto da dobijete jedan veliki obrok koji će vas zasititi dobar deo dana. Veliki obrok bi ovdje bila neka ozbiljnija medijska priča, neki članak, ozbiljna emisija. Ovdje toga nemate, ovdje dobijete puno malih stvari. Neprestano vam nešto iskače, priziva vas da nešto uradite. To su po pravilu male stvari. Like, share, recommend, dakle, neke stvari koje vam daju tu malenu dozu adrenalina i ushićenja i radoznalosti i teraju vas da neprestano radite te stvari. I to je ne samo poslovni model, to je zapravo princip koji su ove kompanije shvatile da će im omogućiti da šire svoj profit. I sada kada vidimo da je problem to koliko se brzo stvari šire, vidimo, ne znam, u kontekstu sada izbora u Sjedinjenim Američkim državama, da YouTube ili Twitter ili Facebook, oni ne mogu da reaguju dovoljno brzo pre nego što se neka stvar proširi na skoro milion korisnika. Prosto zato što te stvari nisu baždarene da ograničavaju neko delovanje, nego one neprestano zapravo podstiču da se stvari dele i podstiču jednu opštu površnost. Tako, dakle, tu je osnovno da imate što više lajkova ili šerova, a da nekada, jel da to je sad ovo što Twitter nastoji da reguliše, uopšte niste pročitali šta je na tom linku, nego ste ga samo samo prosledili. Twitter sada pokušava da uvede politiku da može da detektuje da ste vi za početak pročitali to što deli.
Pa tek onda da šeruješ, da.
A tek onda da šeruješ.
Jasno. Jelena, hvala ti puno na ovom uključenju.
Evo, nadam se da je koristilo.
Čuli ste šta kaže Jelena Kleut, a naša prva sagovornica Jelena Ivanović rekla je kako je ažuriranje browsera veoma važno u očuvanju naše bezbednosti. Drugi način da se zaštitite jeste malo dodatne medijske pismenosti, kako ne biste zauvek bili žrtve jeftinih i opasnih manipulacija. Treća stvar je da sve što možete na internetu dobro proverite. To naročito važi za sajtove za trgovinu. U poslednje vreme imamo poplavu sajtova koji nude garderobu, obuću, tehničku robu i tako dalje. Svi izgledaju slično, po uzoru na pouzdane eBay i AliExpress. Međutim, većina tih sajtova je najobičnija prevara. Sajtove sa domenom RS možete proveriti na sajtu Agencije za privredne registre. Ako imaju broj telefona, adresu, PIB i matični broj, onda je, recimo, sve u redu za početak. Za svaki slučaj možete sajt provući kroz softver na sajtu scamdoc.com, koji će jasno pokazati da li je sajt autentičan ili je prevar, odnosno da li zahtjeva dodatne provere ukoliko želite da mu poklonite poverenje. Na internetu uvek treba izbjegavati deljenje precizne lokacije, informacije o svom zdravstvenom financijskom stanju, poslovnih tajni i informacija koje mogu biti upotrebljene protiv vas. Takođe, zdravo je izbjegavati koje kakve nagradne igre u kojima učestvujemo lajkom ili komentarima na društvenim mrežama, a kliktanje na clickbait naslove kao što su "nećete verovati šta se dogodilo" može biti i opasno i glupo. Opasno jer se iza možda krije neki virus koji može ugroziti vaš računar, a glupo jer iza takvih naslova po pravilu ne stoji ništa važno, zabavno ili epohalno. I za sam kraj, sve sajtove na koje idete, sve failove koje ćete vam neko proslediti ili ih skidate sa interneta možete proveriti na sajtu virustotal.com. Tu ćete jasno vidjeti kakva se pretnja krije iza linkova na koje želite da kliknete. Obavezno to radite svaki put kad idete na neki novi sajt na kome nikad niste bili ili pokušavate ili skinete neki fajl za koji niste sigurni da li je prepun virusa i da li je uopšte bezbedan. Eto toliko, nadamo se da smo malo pomogli, da je ovo što smo danas pričali bilo korisno za sve vas. Mi se naravno slušamo i narednog četvrtka, umeđu vremenu uživajte u muzici na Omladinskom radiju.
Za i protiv.